Să deschidem împreună cuvântul Domnului și să citim cuvintele pe care le vom găsi scrise în cartea Apocalipsa, capitolul 21. Apocalipsa, capitolul 21, este penultima pagină din Sfânta Scriptură. Să citim cuvântul lui Dumnezeu. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Citim apoi de la versetul 9. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire, pline de cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt mireasa nevasta mielului. Și m-a dus în duhul pe un munte mare și înalt, și mi-a arătat cetatea sfântă Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis străvezie ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri, 12 îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau trei porți, spre miază noapte trei porți, spre miază zi trei porți și spre apus trei porți. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare 300 de aur ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în patru colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Zidul era zidit de iaspis și cetatea era de aur curat, ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cea din tâi temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de halchedon, a patra de smarald, a cincea de sardonix, a șasea de sardiu, a șaptea de hrisolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de hrisopraz, a 11 de iacint, a 12 de ametist. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat ca sticla străvezie. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea, neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune, în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Stimați frați, stimate surori, în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu mai adăugăm o lecțiune biblică rândului mai lung de lecțiuni biblice pe care le-am avut până acum pe cartea Apocalipsa. În seara aceasta, în atenția noastră este capitolul 21 și în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom aborda un subiect pe care l-am numit Noul Ierusalim. Noul Ierusalim. Credem cu toată convingerea că istoria aceasta se află în mâinile lui Dumnezeu. Credem de asemenea cu toată inima că Dumnezeu, în suveranitatea sa, decide liniile principale ale viitorului, acestei creații. Și când zic liniile principale, mă refer la acele aspecte profețite în cuvântul lui Dumnezeu, evenimente viitoare pe care le așteptăm și care, prin grija lui Dumnezeu, se vor împlini. Așteptăm răpirea bisericii, apoi va fi necazul cel mare, apoi revenirea a doua a Domnului Iisus, împărăția de 1000 de ani, învierea morților, judecata, veșnicia. Veșnicia comportă două dimensiuni diferite. Prima dimensiune se referă la condiția celor care vor fi osândiți. Și cuvântul cheie aici este iazul de foc care arde cu puceasă. Dimensiunea a doua se referă la condiția celor care vor fi mântuiți și aici cuvântul cheie este împărăția lui Dumnezeu, raiul lui Dumnezeu sau, cum apare în pasajul pe care l-am citit, noul Ierusalim. În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, avem în atenția noastră capitolul 21 al cărții Apocalipsa, capitol care se leagă foarte, foarte strâns de Evanghelia după Ioan, capitolul 14, de la versetul 1 până la versetul 3. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, de la versetul 1 la versetul 3, Domnul Iisus spunea: eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Capitolul 21 al cărții Apocalipsa vine și ne prezintă detalii legate de acest loc pe care Domnul nostru Iisus Hristos îl pregătește pentru cei credincioși. Ca să înțelegem pasajul acesta, aș vrea să ne uităm la el cu băgare de seamă în această seară și probabil că în seara aceasta nu toți aveți Biblia cu dumneavoastră și e pagubă că nu aveți. Acum sublinim noi paguba aceasta cumva, o sublinim în felul acesta, dar tot nu-i câștig. Câștig este acela care are Biblia cu el. Câți aveți Biblia cu dumneavoastră în seara aceasta aici? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Puteți să o ridicați sus? Slavă Domnului! Iar cei care n-au Biblia cu ei, ce să pățească în seara asta? Să fie binecuvântați de Dumnezeu și ei, da? Amin! Avem aici primele 5 versete ale acestui pasaj și în seara aceasta, capitolul 21 al cărții Apocalipsa l-am împărțit în 4 părți. Prima parte, prezentarea cerului nou și a pământului nou, este vorba de versetul 1. Partea a doua, vedenia Ierusalimului cel nou, și aici avem versetul 2, până la versetul 3 și versetul 9 și 11. Apoi, cea mai mare parte a capitolului se referă la descrierea noului Ierusalim, de la versetul 11, de la versetul 12 până la versetul 27. Și partea a patra, ne referim aici la condiția, la viața celor din care vor locui în noul Ierusalim și avem în atenție versetul 3 și versetul 4. În mod intenționat am pus la sfârșit condiția celor care vor locui în noul Ierusalim ca să rămână pentru noi, poate ca o motivație în a-L sluji pe Dumnezeu și cu mai multă râvnă. Prima parte acestui cuvânt, prezentarea cerului nou și a pământului nou. Notați, vă rog, la sfârșitul capitolului 20, Ioan vorbește despre judecată. Vorbește despre moarte și despre locuința morților. Vorbește despre iazul de foc. Iaz de foc în care au fost aruncați toți aceia care n-au fost găsiți scriși în cartea vieții mielului. Și capitolul acesta, capitolul 20, se încheie cu o întrebare. Și întrebarea care plutește este următoarea. Dacă cei care n-au fost găsiți scriși în carte vieții, ajung în iazul de foc și pucioasă, ce se întâmplă cu cei care sunt găsiți scriși în carte vieții? Unde vor merge ei? Ce statut vor avea acolo? Și capitolul 21 vine ca răspuns la această întrebare. Primul lucru pe care Ioan îl vede este consemnat în versetul 1. Apoi, zice el, am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Odată cu judecata lui Dumnezeu, odată cu această intervenție a lui extraordinară în creație de la sfârșitul, împărăției de 1000 de ani, ce este vorba de versetul 10, versetul 9 și versetul 10 din capitolul 20, odată cu aceste evenimente, se vor împlini acele cuvinte scrise în Epistola către Evrei, capitolul 1, epistola unde este prorocită distrugerea acestui cosmos. La începutul, Doamne, întemeia pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate. Dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Se vor împlini și cuvintele scrise în 2 Petru. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerese se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă, evlavioasă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerese vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, cum este notat și în versetul 1 la acestui pasaj, în care va locui neprihănirea. După judecată, după condamnarea celor care nu vor fi credincioși lui Dumnezeu, pământul acesta pe care locuim noi acum va arde. Cerul, și aici ne referim la cosmos, la stele, la planete, și ele vor pieri, spune Scriptura. Cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră. Marea nu mai era. Cei care au fost pe pământ și nu sunt credincioși vor fi în iad. Cei care au fost pe pământ și sunt credincioși vor fi la Domnul. Și am văzut coborându-se din cer, vor fi acolo în cer. Și va avea loc un eveniment nou, un eveniment care în Apocalipsa capitolul 20, versetul 5, este numit, iată, eu fac toate lucrurile noi. Dumnezeu va înnoi creația, va face alta nouă. Am văzut un cer nou și un pământ nou. Un pământ nou, interesant, pe care nu va mai fi mare și marea nu mai era. Cum va fi, nu știu. Noi studiem textele acestea care sunt lăsate de Duhul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsă. Am văzut, zice Ioan, un cer nou și un pământ nou. Și acum urmează imaginea a doua, imagine consemnată în versetul 2, vedenia noului Ierusalim. Și zice Ioan, și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Din cer de la Dumnezeu, de acolo unde este locuința lui Dumnezeu, dimensiunea aceea spirituală, cerul al treilea, cum vorbeam data trecută, se va coborâ această cetate, pe pământul nou se va coborâ. Pentru că așa este scris. Ioan în vedenia sa descrie cetatea aceasta și începe prin a o numi, prin a-i spune câteva nume. Nume care o descriu. Sunt cel puțin patru nume. Primul nume este cetatea sfântă, cetatea sfântă. Apoi al doilea nume, noul Ierusalim. Al treilea nume, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Și din scaun, și a ieșit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Al treilea nume este acesta, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Și al patrulea nume, mireasa sau nevasta mielului, apare în versetul 9, verset pe care nu-l avem aici, dar o să ne-l arate fratele Dragoș chiar acum. Versetul 9, vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Și iată ce i-a arătat. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu. Adică cetatea aceea pe care o văzuse în versetul 2, în versetul 2 și versetul 3. Despre ce este vorba? Mireasă a mielului, nevasta mielului, nu în sensul că acea cetate, acele ziduri și străzi sunt biserica. Nu, nu. Ci în sensul în care cei care locuiesc acolo, oamenii care sunt acolo, cei răscumpărați de acolo, sunt mireasa mielului. Biserica lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. După momentul acesta al vedeniei Ierusalimului cel nou, Ioan în următoarele versete trece cu destul de multă grabă la descrierea noului Ierusalim. Ne vorbește despre el, ce se întâmplă cu locul acesta, cum este locul acesta. Aș vrea să spun ca și, să zic, să anticip un pic, cetatea aceasta, noul Ierusalim, este locul pe care îl pregătește Domnul Iisus pentru cei care vor moșteni mântuirea. Este locul în care Dumnezeu, în veșnicie, își va așeza scaunul de domnie. Și aceasta pentru că este scris, tot aici undeva într-un verset, eu mai bine găsesc în Biblia mea că acolo sunt și însemnate, da? Este scris aici că Dumnezeu, în capitolul 22, Dumnezeu, scaunul de domnie a lui Dumnezeu și a mielului vor fi în ea, în această cetate. Acolo vor fi sfinții lui Dumnezeu. Și acolo va fi, să zicem, centrul, reședința. Descrierea, deci în al treilea rând în seara aceasta, descrierea noului Ierusalim. Sunt mai multe lucruri spuse aici despre acest nou Ierusalim. Notăm în această seară 8 lucruri diferite. Și începem să le enunțăm. Primul dintre ele, cetatea aceasta se pogora din cer de la Dumnezeu. Deja am și vorbit despre acest aspect. Cetatea aceasta se pogora din cer de la Dumnezeu. Următorul aspect, dar înainte de acest următor aspect, acum să mai luăm o pauză și să vă uitați și la mine în seara aceasta, da? Mulțumesc frumos. Cetatea aceasta, cum spuneam, se pogora din cer de la Dumnezeu. După ce creația va fi înnoită, după ce va fi făcut un pământ nou și un cer nou, va veni de la Dumnezeu cetatea aceasta. Cetate care, spun, se va așeza pe pământ, pe pământul acela nou. De unde știm care sunt argumentele pe care fundamentăm enunțul acesta? Sunt mai multe argumente. Primul argument, cetatea se pogora din cer. Ce făcea? Se cobora. Sensul este de sus în jos. Acum va putea spune cineva se cobora, dar la un moment dat se oprea undeva. Unde se oprea? Indiciile textului sunt că pe pământ. Următorul argument, temeliile. Avea 12 temelii cetatea aceasta. De ce temelie dacă nu o pui pe ceva? Avea ziduri. De ce zid dacă nu este așezată undeva? Avea porți. Și porțile nu se vor închide. Ceea ce arată trecerea din cetate în afară și din afară înăuntru. Toate acestea sunt detalii care ne indică faptul că cetatea aceasta se va așeza pe pământ. Nu pe pământul acesta, ci pe pământul acela nou pe care îl va face Dumnezeu. Nu pe pământul acesta în care speră martorii Jehova că vor fi proprietari, în vorba de așa ceva. Un alt element, al doilea din descrierea noului Ierusalim, zidul și porțile cetății. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre zidul și porțile cetății în versetul 12 și versetul 14, în mai multe versete, dar în versetul 12 este scris: cetatea era înconjurată cu un zid mare și înalt. Puteți și dumneavoastră să citiți versetul acesta. Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Versetul 14, zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. De asemenea, versetul 18, zidul era de iaspis și cetatea era de aur curat ca sticla curată. Și este descris zidul acestei cetăți, un zid mare și înalt, 12 temelii. Porțile erau 12 porți, spune cuvântul, și detaliul acesta apare în versetul, în care verset? Versetul 12 avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Aceste 12 porți erau împărțite câte 3 pe fiecare zid. Și zidurile erau orientate în direcția punctelor cardinale. Cele 3 porți, nu ni se spune la ce distanță erau una de alta, dar oricum, pe lungime, aveau de acoperit 2200 de kilometri. Împărțiți 2200 la 3 și vedeți cam din câte sute de kilometri în cât era câte o poartă. Asta în condiția în care sunt împărțite echidistant. Apoi, un alt detaliu în legătură cu aceste porți. Porțile, spune Scriptura, erau din 12 perle mărgăritare, dintr-o singură bucată. Fiecare poartă, versetul 21, era dintr-un singur mărgăritar. O descriere fascinantă. Continuă apoi cuvântul să ne descrie, să ne prezinte dimensiunile cetății. Și aici este versetul 15. Îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare 300 de aur ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Și este adus aici un element nou. Un înger care vine să măsoare. Faptul că îngerul acesta vine să măsoare și faptul că măsura după măsura oamenilor, versetul 17, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Detaliul acesta ne indică faptul că acest pasaj trebuie interpretat literal și nu alegoric. Măsura cu măsura oamenilor. Nu e vorba aici de simbolism, ci e vorba de detalii care trebuie interpretate literal. De aceea a zis măsura cu măsura oamenilor și a găsit coți, a găsit prăjini, tradus aici, stadia în grecește, și aici Cornilescu un pic a zice, n-a fost atent la traducere. Sau așa era limbajul în vremea lui, ca să nu punem noi cuvântul ultimativ. Revenind, dimensiunile cetății sunt prezentate aici în cuvântul lui Dumnezeu și ni se spune că cetatea avea 4 colțuri sau 4 ziduri. Lungimea și lărgimea erau deopotrivă. Care este forma geometrică ce are lungimea și lățimea deopotrivă? Patrat. În plan orizontal era ca un patrat, lungimea și lățimea deopotrivă. Și îngerul ne spune aici că a măsurat cetatea cu, deci Ioan spune că îngerul a măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea, și aduce un element nou, înălțimea, erau deopotrivă. Cum se numește figura aceea geometrică, ce are lărgimea, lățimea și înălțimea deopotrivă? Mai este una. Cub și matematica? piramidă echilaterală, cu baze, da? Cum se numește? Piramidă și mai cum îi zice? Aceea care are și înălțime egală cu echilaterală. Cum? Nu mai contează cum îi zice. Contează că știm cum e, nu? Așa. Înclin să cred că este vorba despre piramidă aici. Și aceasta datorită argumentului zidul cetății. De ce să pui un zid înalt de 60 de metri pe lângă încă un zid înalt de 2200 de kilometri? Tind să cred că este piramidă. Apoi cuvântul ne spune aici că 12.000 de prăjini, stadia în limba greacă, o stadia avea, era unitate de măsură la romani, avea 185 de metri. Înmulțiți cu 12.000 și veți găsi 2.220 de kilometri. Un oraș, o cetate, lungă și lată și înaltă de 2.220 de kilometri. Următoarele detalii ale acestui cuvânt se ocupă de descrierea frumuseții acestei cetăți. Acesta este al patrulea lucru. Primul, se pogoară din cer de la Dumnezeu. Doi, zidul și porțile cetății. Trei, dimensiunile cetății. Patru, frumusețea acestei cetăți. Versetul 11 începe să ne descrie frumusețea acestei cetăți. Cuvântul Domnului în versetul 11 spune: cetatea aceasta, având slava lui Dumnezeu, lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, trăvezie ca cristalul. Și observați, vă rog, aici comparația. Ca o. Nu era de iaspis, ci ca o piatră de iaspis. Reflecta lumina pe care o reflectă un asemenea diamant, iaspisul. Transparent, străvezie, ca cristalul. Și iaspisul are o culoare foarte interesantă. Verde, verde închis, transparent. Așa era zidul acestei cetăți și așa, asta era impresia pe care o făcea de departe. O imagine extraordinară. Apoi sunt alte detalii. Cetatea era de aur curat. Și iarăși, aici spune versetul, ia să vedem dacă îl găsesc repede. Cetatea era de aur curat, ca sticla curată. Versetul 18. Și de asemenea apare într-un alt verset, ulița cetății era de aur curat, ca sticla străvezie. Aurul nu este ca sticla. Și totuși aici apare imaginea aceasta. Iarăși, o comparație. De asemenea, temeliile acestei cetăți, și sunt trecute aici de la versetul 18 până la versetul 20, temeliile acestei cetăți. Și sunt 12 tipuri de pietre prețioase, puse una lângă alta, aranjate într-o anumită ordine și sub lumina numită Domnul, că El lumina acolo, impresia care era creată de această cetate ca și frumusețe era una de-a dreptul fermecătoare. Prima temelie era de iaspis. Ele sunt acolo, puteți să le urmăriți și dumneavoastră. Eu vă spun și culorile, le-am luat dintr-un material special care descrie cum arată pietrele acestea. Iaspisul era un verde închis, transparent. Safir, a doua temelie, un albastru azur, de asemenea transparent. Halchedon, culoarea cerului albastru cu inflexiuni multicolore. Puteți să vă imaginați așa ceva? O altă temelie. Apoi următoarea, smarald, un verde viu, sardonix, roșu deschis, sardiu, roșu viu, hrisolit, galben auriu, beril, verde înspre albastru, topaz, galben verzui, hrisopraz, e o altă nuanță de galben verde, asemănătoare cu berilul. Iacint, violet cu reflexii roșii, și ametist, purpuriu violet. Acestea erau culorile combinate în acele pietre prețioase. Și imaginea pe care Ioan o vede aici este una pe care mi-aș dori să o văd și eu. V-ați dori să vedeți? Nu ne putem imagina. Și cred că nici Ioan n-a putut să descrie prin cuvinte ce a văzut. Probabil că a reușit să ne spună ca și în povestea de ziua trecută, cum e laptele. Da? Probabil că atât doar. Cele 12 porți, spune cuvântul, erau 12 perle. Ulița cetății, aur curat ca sticla străvezie. Versetul 22, chiar aici așa jos, și fratele Dragoș o să ridice sus, da? Poate să rămână așa. Versetul 22 ne introduce în altceva, foarte interesant. În cetate n-am văzut niciun templu. Vă rog să nu citiți partea următoare, măcar că tocmai ce zic eu să nu faceți aia, faceți acum. E ca și cum vă zice să nu cumva să vă gândiți la un șoricel. Deja v-aș fi gândit la aia. În cetate n-am văzut niciun templu. Și zice, asta e o mare scăpare. Cum adică acolo nu e un templu? Când în fiecare sat și în fiecare oraș e câte o biserică, cel puțin. Cum de-a scăpat detaliul acesta, să nu fie niciun templu acolo? Și vine răspunsul. Pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic ca și mielul sunt templul ei. Și acum o întrebare. Care este semnificația pe care o poartă un templu? De ce există templul acela? Care este mesajul lui, scopul lui, ce găzduiește templul acela? Prezența lui Dumnezeu. Au făcut în Ierusalim un templu, poporul Israel un cort al întâlnirii cu care mergeau, erau însoțiți în călătoriile lor. Și mesajul era următorul: când Dumnezeu vine la noi, să aibă unde sta. Când Dumnezeu se coboară între noi, prezența lui să o asociem cu locul acela, acolo el. Și zice, în cetate n-am văzut niciun templu. Și de ce? Pentru că simbolul, templul adică, era acoperit acum de prezența plenară a lui Dumnezeu. Ce să mai faci templu acolo unde el era? Și de aceea n-a fost templu acolo, pentru că Dumnezeu însuși era acolo. Nu mai trebuia să reprezinți prezența lui Dumnezeu prin templul acela. Căci însuși Dumnezeu era acolo și mielul și ei ca și persoană erau sau sunt templul ei, spune partea finală acestui verset. 6. Lumina cetății, versetul 23 până la versetul 24. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Nu va mai fi nevoie de soare, nu va mai fi nevoie de lună și nici noapte nu va mai fi, spun versetele următoare. Pentru că acolo este lumina lui Dumnezeu, lumina slavei lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Dar un detaliu foarte interesant și nou este adus de către versetul 24. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Și aici este un lucru nou care la un moment dat poate să provoace întrebări. Ce neamuri vor umbla în lumina ei? Ce împărați își vor aduce acolo slava? Cine sunt neamurile acelea, cine sunt împărații aceia, ce caută ei acolo? Ei locuiesc cumva în cetate? Sau sunt în afara cetății? Și dacă sunt în afara cetății, cine sunt ei? Două răspunsuri cred că putem da la întrebarea aceasta și rămâne ca dumneavoastră să vă alegeți pe care vi-l doriți. Primul răspuns, probabil că aceste neamuri la care se face referință aici, acei împărați la care se face referință aici, sunt aceia care, după așezarea împărăției de 1000 de ani, la începutul împărăției de 1000 de ani, numărul bisericii va fi întregit. Mireasa Domnului Iisus este arătată în fața Tatălui desăvârșit. Poporul lui Dumnezeu, poporul Israel și el, de sfinții înviați, toți vor fi proslăviți. Dar pe pământ se vor dezvolta oameni. Unii se vor răzvrăti și vor fi nimiciți la sfârșitul mileniului, conform capitolul 20, alții vor rămâne credincioși. Și aici o speculație, pentru că n-avem argumente. Probabil că aceste neamuri care vor umbla în lumina acelei cetăți sunt cei care din mileniu, care s-au născut în timpul mileniului, vor fi acolo, pe acel pământ nou, și se vor lumina la această lumină acele cetăți. Nu știu dacă e așa. Este un răspuns. Mai mult, în ce mă privește, tind să îmbrățișez următoarea idee. Cred că aici este vorba despre cei mântuiți. Cei mântuiți, care răsplătiți fiind, vor avea slava lor, vor avea cinstea lor, pe care Dumnezeu le va da-o în baza răsplătirilor care li se vor cuveni, și care acum vor veni cu slava aceasta și cu această cinste pe care o primit-o din partea lui Dumnezeu, ca să o înfățișeze tot înaintea lui Dumnezeu și în fața scaunului său de domnie. Iar aceste neamuri și acești împărați, de fapt aici sunt mântuiții. Mântuiți care, încărcați cu cinste din partea lui Dumnezeu, vor veni și vor zice: Doamne, ce-am primit de la tine, tot ție ți dăm înapoi. Probabil că despre aceștia este vorba. Mai mult decât prima versiune. Dar amândouă sunt vehiculate. A șaptele lucru. Accesul în cetate. Versetul următor, versetul 25, 26, 27, ne spune așa: porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune, în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Cine va intra în cetatea aceasta? Răspunsul este: cei scriși în cartea vieții mielului. Versetul 6 ne spune că vor intra în cetatea aceasta cei care vin să-și potolească setea. Ascultați, s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi dea să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cine vrea să fie mântuit, cine vrea să capete viață de la Dumnezeu, să vină și va fi îmbogățit. Și acela va intra în această cetate. Vor intra acolo cei ce vor birui. Versetul 7. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Vor intra acolo cei care, versetul 14. Ferice de cei care spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Cei care spală hainele, în ce oare? Și răspunsul este: în sângele mielului. Aceia care, cu alte cuvinte, capătă iertarea păcatelor prin jertfa Domnului Iisus. Aceia care, curățiți de păcate, au rămas lângă izvorul apei vieții, lângă Domnul Iisus, care a spus că El este Cel care ne dă apa vieții, și care, rămânând lângă El, vor birui. Aceia vor intra acolo. În rest, ceilalți, nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciune. Fricoșii, necredincioșii, fricoși sau lașii, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Acolo, în locul acela, vor intra cei care vor persevera în credință și vor sta lângă Dumnezeu până la moarte. Dumnezeu să ne ajute așa să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Fraților și surorilor, un alt detaliu care apare în cuvântul lui Dumnezeu, tot cu privire la acest loc, este în capitolul 22 și doar îl enunțăm: râul cu apa vieții și pomul vieții. Spune aici cuvântul: și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod, și continuă cuvântul lui Dumnezeu. o descriere extraordinară a acestei cetăți. Acestui loc pe care Dumnezeu îl va aduce aici și în care îl va duce pe pământul cel nou și în care cei răscumpărați își vor petrece veșnicia. Dar probabil că vi s-a născut în minte o întrebare. De ce zid? Și de ce porți? Când oamenii și-au înconjurat orașele cu ziduri, de ce și le-au înconjurat cu ziduri? Și de ce au făcut porți la zidurile lor? Le făceau că voiau să fie de decor sau că se confruntau cu o primejdie reală? O primejdie reală. Zid. Dar unde-i primejdia? Diavolul va fi în iazul de foc care arde cu pucioasă? Necredincioșii acolo? Atunci de unde-i primejdia? Răspunsul este de nicăieri. Și atunci de ce zid? Și de ce porți? Cred că acelea pentru veșnicie vor purta un mesaj. Voi sunteți aici pentru că ați fost sub protecția lui Dumnezeu. Voi sunteți aici pentru că ați intrat prin poarta aceasta a perlei, prin suferința aceea a Mântuitorului Iisus Hristos. Mesajul acelor ziduri și acelor porți vor fi pentru veșnicie ca și mesajul era un miel care părea junghiat. O amintire pentru vecie a faptului că el a fost crucificat. Acesta cred că este mesajul. O aducere a mintei a celor neprihăniți că sunt acolo datorită protecției lui Dumnezeu, datorită jertfei Domnului Iisus. Și slavă Domnului Iisus pentru asta. Slavă lui Dumnezeu. Ultimul lucru în această seară, mai scurt aici, viața în Noul Ierusalim. Ce putem să spunem despre calitatea vieții acolo? Versetul 3 și versetul 4 ne vorbesc despre calitatea vieții în Noul Ierusalim. Zice cuvântul în versetul 3 și versetul 4, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. Este vorba aici de comuniune cu Dumnezeu, legătură strânsă cu Dumnezeu. 2. Va fi mângâiere, versetul 4, el va șterge orice lacrimă din ochii lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. 3. Moartea nu va mai fi. Nu va mai muri. 4. Nu va mai fi suferință. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Acolo va fi siguranță și stabilitate. Zidul cetății, temeliile, porțile acelea. Va fi bogăție și slavă. Imaginați-vă descrierea aceasta, zice, ulița cetății. Și în original nu este vorba de o uliță, ci acolo străzile cetății, de aur curat. Auziți unde pun oamenii aur în vremurile noastre? Pe jos? Sau în locuri de cinste? Locuri de cinste, la gât, pe degete, în urechi, la vedere. Dumnezeu a ales să-l pună pe jos. Și probabil că aici este ironia sau părerea lui Dumnezeu despre aur, să stea jos. Acum este așa o paranteză cu mai multe sensuri, da? Acolo va fi scaunul de domnia lui Dumnezeu și a mielului, capitolul 22 cu versetul 3. În cetatea aceea va fi scaunul de domnia lui Dumnezeu și a mielului. Și foarte interesant, tot în capitolul 22 se spune, nimic de blestem, vrednic de blestem nu va fi acolo. Acolo va fi scaunul lui Dumnezeu, de domnia lui Dumnezeu și a mielului. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lor va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte, nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina, și atenție, și vor împărăți în vecii vecilor. Asta vor face. Acesta este statutul, sau cum să scriem, să spunem, capitolul 21 și prima parte a capitolului 22 din cartea Apocalipsa ne descrie veșnicia în care vor intra cei răscumpărați. Și ce se va întâmpla acolo? sunt încredințat că n-am spus mare lucru în seara asta. Sunt convins că doar ne-am gândit la ce s-ar întâmpla acolo. Și pe măsura observațiilor pe care le-am făcut, anumite lucruri poate au devenit mai clare ca până în această seară. Oricum, ne rămâne tuturor o concluzie și concluzia este un răspuns pe care îl vom da noi după ce pune o întrebare. Întrebarea este următoarea. Vreți ca să ajungeți în locul acela? Să vă petreceți veșnicia alături de Dumnezeu, acolo lângă El, așa cum scrie aici. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și a mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Robii lui Dumnezeu îi vor sluji. Și acolo. Cu semnificația de îi se vor închina. Acum, asta a fost întrebarea și răspuns. Dacă acolo vor ajunge cei care vor sluji, ce trebuie să facă cei care vor să ajungă acolo aici? Să slujească. Să se consacre. Să fie dăruiți lui Dumnezeu și să fie credincioși până la moarte. Și stau să mă gândesc la Ioan, care avea vedenia acestor lucruri și prevăd sau întrezăresc printre versetele acestea că Ioan a avut o îndoială. Lui Ioan nu i-a venit să creadă ce aude și ce vede. Atât de năucit a fost de vedeniile acestea pe care le-a văzut, de aceste lucruri extraordinare, fermecătoare, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei mântuiți, încât nu i-a venit a crede. Și a avut un moment de ezitare. A zis, măi, prea de tot. De unde știu eu că a fost așa? Ascultați. Și a adăugat. Scrie, Ioane, scrie. N-a vrut să scrie. Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. A zis Ioan, ai văzut gândul, Doamne. Da? Și după aceea a urmat o altă vedenie și iar l-a apucat îndoiala. Și îngerul mi-a zis, prima dată glasul i-a spus, cel ce ședea pe scaunul de domnie, acum și îngerul. Îngerul mi-a zis, versetul 6, capitolul 22, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul său ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Aceste lucruri, oameni buni, sunt vrednice de crezare. Sunt cuvinte ale lui Dumnezeu. Locul în care ne vom petrece veșnicia, spuneam într-o împrejurare, nu depinde de dorința pe care o vom avea noi când vom ajunge în veșnicie. Nu. Locul în care ne vom petrece veșnicia depinde de alegerea pe care o facem în viața aceasta. Statutul pe care îl vom avea în veșnicie nu depinde de speranțele pe care ni le vom face în rugăciunile de mijlocire ale preoților, în dezlegări și pomeni care vor fi făcute. Nu. Statutul pe care îl vom căpăta în veșnicie este dat de măsura în care vom fi credincioși lui Dumnezeu până la moarte. Și aș vrea în această seară să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute Domnul să fim credincioși, să lucrăm cu hărnicie pentru Domnul. Că pentru noi, oameni buni, sunt pregătite lucruri extraordinare. Lucruri care te umplu de bucurie și cu siguranță că prin harul lui Dumnezeu vom ajunge acolo. Vom ajunge acolo. Și așa cum în seara aceasta suntem aici, și ne uităm aici așa la mocheta asta, la scaunele astea, la unii la alții, la schimbările astea care au mai apărut. Uite unde au pus aparatul ăsta, acum nu-i mai unde. Unde-s mesele alea care au fost? Parcă le-au luat, ce-au fi făcut cu ele oare? Nicio problemă, căpătați răspunsul la întrebările acestea. Suntem aici și conștientizăm anumite lucruri care se întâmplă printre noi. Va veni ziua aceea, așa ca și cum ai închide ochii, încearcă să-i închizi și să-i deschizi. Și când închipuiesc, când îi deschizi, să te trezești în locul acela. E un drum până acolo. Drumul credincioșiei. Fii credincios până la moarte. Și aș vrea să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu în picioare și seara aceasta să concludem slujba noastră rugându-ne lui Dumnezeu să ne dea putere să îi fim credincioși până la moarte. Amin.